halkani waa Washington, laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efmida geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa 1:00 duhurnimo xilliga geeska afrika iyo 6:00 aroornimo xilliga washington d c. Waa maalin khamiis ah 13 bisha abril sanadka 2023. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samaka. qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah: dhallinyaro dhadhaab ku dhaqan oo u istaagay inay dhiggooda xeryaha uga faa'iideeyaan barashada xirfado ay ku shaqaysan karaan.
markaa waxaan istuusnay baahida jirto oo dhallinyarta ay uga faa'iideysan karaan sifo qof ka imaaday kenyada kale ama waddan kale ama dibadaha ka imaaday uu meeshan uga qabanay shaqo, oo aan u bandhignay UN-ka iyo hay-adaha kale inay dhallinyarteena ay qaban karaan shaqooyinka kulli. waana ku guulaysanay.
waxaa kalood maqli doontaan buug ka hadlaya faa'iidada wax akhriska oo lagu soo bandhigay magaalada Boosaaso. kaalmihii heesaha ama qasiidooyinka Ramadaan ayaa ka mid ah iyo ciyaarihii, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. Maraykanka ayaa xalay si adag u cambaareeyay tallaabada Kuuriyada Waqooyi ay ku tijaabinayso gantaalada balaastiga ee riddada dheer, iyadoo aqalka cad uu Pyongyang ku eedeeyay inay hurinayso xiisadda ka aloosan gobolka. afhayeenka golaha amniga qaranka ee Maraykanka Adrian Watson ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in madaxweyne Joe Biden iyo gudigiisa amniga qaranka ay qiimeeyeen xaaladda ama heerka ay gaarsiisan tahay xaaladda, islamarkaana ay si dhow ula shaqayn doonaan xulufadooda. wuxuu intaasi ku daray in tijaabada gantaalada ay tahay xadgudub lagu sameynayo qaraaradii golaha ammaanka ee qaramada midoobe ay soo saareen, isla markaana ay halis gelinayaan xasiloonida iyo xaaladda amniga ee gobolka. Watson ayaa sidoo kale sheegay inkastoo aysan weli xirmin albaabada diblomaasiyadda, haddana in Maraykanka uu qaadayo dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah si ay u xaqiijiyaan ammaanka gudaha Maraykanka iyo xulufadooda kale ah Jamhuuriyadda Kuuriyada Koonfureed iyo Japan. hadalka Washington ayaa ku soo beegmaya iyadoo Kuuriyada Waqooyi ay riday gantaalada kuwa qaaradaha isaga gudba ah oo ay u adeegsatay shidaal, sida ay sheegeen saraakiisha Kuuriyada Koonfureed. wakaaladda wararka ee dalka Imaaraadka Carabta ee WAM ayaa sheegtay in madaxweynaha Imaaraadka Carabta Sheekh Maxamed bin Zayed uu Arbacadii gaaray magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar. ilaa hadda ma cadda sababta ka dambeysa booqashadiisa. Imaaraadka Carabta oo ay weheliyaan dalalka Khaliijka ay dariska yihiin ee Sacuudiga iyo Kuweyt ayaa balaayiin dollar oo deeq ah, lacaga caddaan ah iyo shixnado shidaal ah u diray Masar kadib markii madaxweyne Cabdifataax al Sisi oo xilligaasi ahaa taliyaha ciidamada uu hogaamiyey afgembigii 2013 lagu riday hogaamiyihii isaga ka horreeyey Maxamed Mursi. lacagtaas ayaana kor u qaaday dhaqaalaha Masar, laakiin 10 sano kadib dhaqaalaha dalkaasi ayaa mar kale waxaa soo food saartay cadaadis ba'an, iyadoo boqortooyinka Khaliijka ee saliidda qaniga ku ah ay ka dhawaajiyeen inuu dhammaaday waqtigii shuruudaha lagu xiri jiray gargaarka ay bixiyaan. Sheekh Maxamed ayaa waxaa garoonka kula kulmay Cabdifataax al Sisi, sida laga soo xigtay muuqaal uu baahiyey TV-ga dowladda Masar. labadan isbaysi waxay lahaayeen xiriir siyaasadeed iyo mid dhaqaale. Qaahira ayaa $3 bilyan oo dollar oo taageero maaliyadeed ah ka heshay sanduuqa lacagta adduunka ee IMF bishii December, halka ay qiimo dhimis ku samaysay lacagteeda kala bar tan iyo bishii Maarso ee sanadkii 2022 kadib duulaankii Ruushka ee Ukraine markii uu bannaanka keenay daciifnimadooda dhaqaale. dhegeystayaal, warkeenni dunidana waa nageynta. subax wanaagsan, duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington. Markana dhadhaab, koox dhallinyaro ah oo ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa ku guuleystay inay dhistaan hay-ad dhallinyarada ka taageeraysa fursadaha shaqo habka onlineka loogu shaqaysto. Cabdirasaaq Jaamac Shire ayaa wuxuu xubin ka yahay hay-adda Dhadhaab Collective Freelance Agency oo anrade hay-adda Dhadhaab Collective Freelance Agency oo dhallinyaradan qaxootiga ah ay aasaaseen, waxaana ugu waramay qaabka ay u shaqeeyaan wariyaha v o a da ee Dhadhaab, Cabdisalaan Axmed Salas.
Magacii waxaa la Cabdirasaaq Jaamac Shire. Waxaan nahay dhallinyarta soo gashay xeradan qaxootiga iyagoo yar, sida anigoo bilooyin jira ali keen xeradan. Waxaan wax ku bartay dugsiga sare iyo dugsiga hoose, waxaan ku dhameeyey xeradan qaxootiga dhagaxley. Kadib markaa dugsiga sare dhameeyey, maxaa arkay inay qaxootiga wax horumar u leheen oo shaqooyinkina ay yaryihiin fursadaha. Waxaan bartay xirfado sida ay ka mid tahay xirfadan hadda onlineka aan ku shaqaysto. Waxaan ka bartay hay-adda NRC. Kadib markaan bartay xirfadii, waxaan istusnay in meeshan ay ka jirto fursado ay u abuuri karto dadka ku nool xerada qaxootiga dhallinyarta shaqo la-aanta ah inay u abuuri karto fursado badan. Waxaan aasaasnay hay-ad la dhaho Dhadhaab Collective Freelancing Agency oo online ku shaqayso. Waxaan isku keenay afarta xero, sida xerada Dhagaxley, Ifo, Xagadheere iyo Dhadhaab. Waxaa ka buuxaan dhallinyaro badan oo xirfado barteen, xirfado kala duwan barteen, sida anigu xirfada lahaa marka hore journalism, saxaafada iyo sidii loo sameeyo waxyaalaha filmaanta hore usii yaqaanay, iyo turjubaanimada. Dhallinyaro kale sida graphic design waxay dhahayaan sidii loo design gareeyo, loo qurqurxiyo logooyinka iyo aqaanaan. Dhallinyaro kale oo aqaanaan photography, kuwa kale oo aqaanaan xirfado kala duwan sida data entry, data collection, translation, wixii dhan aan isku keenay. Waxaan aasaasnay magacan Dhadhaab Collective Freelancing Agency oo aniga hadda aan ka ahay executive maamulada maamulka ugu sare. Marka waxaan istusnay baahida jirto oo dhallinyarta ugu faa'iideysan karaan, sifo qof ka imaaday Kenyada kale ama waddan kale ama dibadaha ka imaaday uu meeshan ooga qabanay shaqo, oo aan u bandhignay UN-ka iyo hay-adaha kale inay dhallinyarteena ay qaban karaan shaqooyinka kulli, waana ku guuleysanay.
Waa tahay Cabdirasaaq, shaqooyinka aad qabataan maxaa ka mid ah, maadaama aad sheegtay in dabcan urintan ay ku timid in dhallinyarada laga bixiyo shaqalaan?
Waxaan qabanay shaqooyin fara badan, sida hadda tusaale, anigana hadda kula hadlaya Cabdirasaaq Jaamac Shire, berigii markii abaaraha ay jirtay, hay-adda ay dhahayaan DRC waxay naga codsatay Dhadhaab Collective inay u sameeyaan documentary oo turjumayo abaarta jirto. Dhadhaab Collective markaas waxay u xilsaartay inuu documentaryashaas ay sameeyaan uu sameeyo aniga Cabdirasaaq Jaamac Shire. Waxaa u sameeyey xilligaas documentary ka turjumaya abaarta jirto, lacag fiicanna waan ka qaatay. Waxaana qaadan lahaa lacagtaas qof ka imaaday waddan kale ama Kenya ka imaaday, Nairobi ka imaaday, oo hay-ada ay bixinaysa hoteelkiisa, jiifkiisa, cunnadiisa. Laakiin anigoo meesha degan, anigoo haddana shaqadii qabani karo, waxaan u helay fursad aan ku qabtay shaqadii hay-addii. Invoice aan qortay, lacagtii way baygareysay. Muddo kadib haddana waxaa soo baxday hay-adan DRC livelihood wax la qabataa sida beeraha camal. Waxay igu codsatay hay-adda DRC inaan ka support gareeyo ama ka taageero dhanka beeraha camal, oo Dhadhaab Collective ay ka taageerto documentary cadeynayo beerta ay abuurtay, ayada cadeynayo. Sidoo kale haddana isla markii haddana aniga lii gudbiyey, waan u qabtay, wayna i baygareeyeen. Muddo kadib hadda sanadkan hadda 2022 markuu dhammaanayay, hay-adda NRC waxay codsatay documentaryal. Waxaan u sameeyey hay-adda NRC, waxaan u sameynay aniga iyo yar Kongoliis oo Dhadhaab Collective ku jiro, iyo yar ay dhahayaan Xasan Boolaayto xerada Ifa ka socdo, waxaan u sameynay documentary. Alxamdulillah, waana wayna nabay garaysay.
Waa tahay macalin Cabdirasaaq, shaqadan oo inta badan aad ka diyaarisaan documentaryada, maxaa isbedela marka dhallinyaradiina nolol ahaan aad dareemaysaan?
Shaqooyinka waxay naga caawinayaan horta, qofka oo shaqeynayo oo qaxootiga xerada qaxootiga ka shaqeynayo xaq uma laha inuu lacag badan qaato. Hay-adaha markay lacag siinayaan, waxay u jaajgareeyaan inuu qaato qofkan ku shaqeeya $80 ama $90. Kuma filno, waa lacag 9,000 ama 8,000 oo lacag Kenya. Macalinkii dhan ayaa inta qaadanaya. Ninka ragga wuxuu qabaa dhallinyarta, wuxuu qabaa reer buu lahaan karaa, waalid buu leeyahay, asaga u baahan kabo ama dhar. Marka maadaama baahida ay jirto, waxaa jira dhallinyaro sameeyaan translation ama turjubaanimo sameeyaan, waxay u sameeyaan dad wadamo kale joogaan oo Mareykanka joogaan. Markiina waxaan leenahay saayad badan oo nalaga soo xiriiro Dhadhaab Collective ee leedahay, sida Upwork, Bros account ay dhahayaan, waxaan leenahay LinkedIn, waxaan leenahay freelancer.com, akoontiyaasha dhan wixii shaqo kasoo baxo waxaan u badhignaa dhallinyarta ka tirsan agencygan oo ay hadda ay marayso lixdan iyo shan qof. Nin kasta wuxuu qaban karnaan dhaanaayo hebel uu qabo. Maamul dhexdeena jira waxaan ka jirnaa lacag yaro 10% ah sifo oo loogu maadaama funding ama meel kale wax naga soo gelin aan ugu gadan waxyaalaha ugu baahanahay. Marka isbeddel weyn ayay dareemeen dhalinyarta oo ay ka mid tahay inuu qofka u shaqeyn karo qof kale oo meel kale joogo waddan kale qaarad kale Mareykanka camal oo kambani turjumaanimo u baahan maadaama baahida meel kasta ay taalo reedka uu ku shaqeynayana qofka dhalinyarkana uu badan yahay kama kasoo qaad saacad waxay noqon kartaa $20 $15 wuxuu shaqeyn karaa maanta shan saac uu shaqeyn karaa oo lacag badan ah. Dhinacan kale markaa hay-adaha qaxootiga mushaaraadka ay bixiyaan aan ka hadlo waxay bixiyaan $80 $90 haa bil ahaan bay ku shaqeeyaan. Hay-adeena Dadaab Collective Freelancing Agency dhalinyarta waxay ka caawisay inay shaqo abuur u sameyso shaqo lagu raadsanayo gruub ahaan isbahaysi camal. Waxaan u qornaa hay-adaha sida NRC camal inay naga taageeraan dhanka tababarada camal sida hadda last time waxaan aadnay tababar leadership la dhahayo hogaaminta nal soo baraayo hay-ada NRC-na barayso waxaynu geysay Nairobi. Marka miis taagno oo hay-adaha UN-kan meeshan ku xaraysan hay-ad ka seelada KEA ka mid ah WFP DRC kulli ay dirid baa u tagnaa waxaan dhanaa waxaan qaban karnaa email u dirnaa masi istaagno dunida kale sidoo kale qaaradaha kale kambaniyaasha sidoo kale waan beej gareena waxaan dhanaa waxaan ka caawin karnaa shaqaalahayna intaas ka kooban kambaniyan website-kiisa aan u bandhignaa waynala soo xiriiraan. Marka waxaan u maleynayaa arintan inay tahay arin fiican oona bulshada ama dhalinyarta kor u qaadi karto shaqo abuurka dhankeeda.
Waa tahay marka laga tago dhalinyaradan ku mideysan dabcan ururkan ama hay-adan dhalinyarada kale ee qaxootiga wacyigelin iyo dabcan tababare aad ku dhiirigelinaysaan u qabataan?
Haa, waa u qabanaa. Waxaan bilaawnay isbuucyada u dambeysay waxa la dhahayo volunteer mentorship. Xero kasta waxaan kasoo dooranay dhalinyaro qaas ah. Waxaan qabanaa zoom call-yaal aan qabanaa oo waxa u qabanaa dhalinyarta aan qabanaa intaa u dirno linkiga soo galan dhaanaa. Waxaan u sheekeynaa muhiimadda ay leedahay inuu qofka dhalinyarka ah maadaama qaxooti uu yahay hata caqabad kasta uu qabo iyadoo ay jirto uu u shaqeyn karo qof karo qaarad kale jiro haddii uu maro wadooyinka anaga aan ku hagno ahayn uu iska dhacsiin inuu qaxooti yahay uuna ku xirnaanin $80 ama waxa ay anaga inta halkan aan ka dhaano 9,000 ama 8,000 aan ka dhaano maxaan sameynaa marka si iska wax u qabsi aan ku dhiirigelinaa dhalinyarta waxaan ku boorinaa inay nagu soo biiraan inay shaqeystaan inay dadaalaan xirfadin waxaan ku barnaa si lacag laane xero kastana waxay leedahay dhalinyartan way joogaan oo anaga naga tirsan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Jaamac Shire oo u waramayay wariyaha v o a da ee Dhadhaab Cabdisalaan Axmed Salas. Markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan qasiidadan dhegihiina ku soo dhacaysa.
Dabar mai samiyo aliga alat
intaas aan ku dhaafno qasiidadaasi nabe ammaanka ah, markana boosaaso. Magaalada Boosaaso waxaa lagu soo bandhigay buug ka hadlaya faa'iidada wax akhriska oo uu qoray qoraa da'yar. Wariyaha v o eda ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf oo ka qayb galay munaasabadda soo bandhigidda buugga ayaa faahfaahinaya.
Wiil dhalinyaraa oo lagu magacaabo Maxamed Cumar Hindi ayaa magaalada Boosaaso ku soo bandhigay buug uu ku dhiirigelinayo bulshada wax akhriska, kaasoo ugu magacdaray mirihii akhriska, waxaana uu ka hadlayaa mowduucyo kala duwan oo la xidhiira faa'iidada wax akhriska, isagoona ka hadlay muhiimadda uu qoray buuggaasi.
Dhaqankeenna Soomaalida wuxuu noqday dhaqan qofku meeshu ku barbaaro saaxiibadii waxay garanayaan inta aan dhaafsiisnayn, marka qofku hadduuna wax akhrin intaas ma dhaafayso. Sidaa darteed mawduuca isaga baan buuggan u qoray, inay dadku wax akhriyaan. Buuggan laba qaybood buu isugu jiraa. Qaybta mawduuca guud wuxuu ka yahay waa motivation, waa buug dhiirigelin ah. Dhiirigelinta wuxuu kuu sheegayaa noloshaada saa wax uga bedeli lahayd. Weyga keliya aan anigu aaminsanahay in qofku noloshiisa wax uga bedeli karo waxay tahay inuu wax ogaado, adduunkana wax fiican ka ogaado, wax fiican akhriyo, si uu akhriyo adduunba u badbaado. Sidaa darteed waa buuggan u qoray. Marka halkaa waxaan kaga baxayaa mawduuca iyo cumaan qoristayda iyo magac dhigistayda, waxaa intaa kaga baxayaa. Buugga waxaan ka kooban yahay, si kooban haddaan uga hadlo, afar mawduuc buu ka hadlayaa, afar mawduuc oo kala duwan ama afar cutub saa u taqaaniin buu ka hadlayaa. Marka afarka cutub buu ka kooban yahay. Afarka cutub, cutubka ugu horeeya waxaan kaga hadlay faa'iidooyinka wax akhriska, faa'iidooyinka uu wax akhrisku leeyahay. Wax akhrisku waa mawduuc aad u muhiima, waxaana ku dareemi karnaa Allah subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa marka uu soo bilaabayba oo adduunkan waxyiga iyo informationka loo soo dirayay. Aayadihii ugu horreeyay adduunka loo soo diray waxay ahaayeen iqra, wax akhri, qofku inuu wax akhriyo ayaa la faraya. Marka haddii ay aayado ka muhiimsan yihiin waa ka soo horayn lahaayeen bay ka dhigan tahay macnaheedu.
Gudoomiyaha dalada dhalinyarada gobolka Bari Isaaq Salaad Maxamuud ayaa sheegay in muhiim ay tahay dhalinyarada in xoogga ay saaraan wax akhriska, isla markaana ay ka faa'iidaystaan buuggaasi iyagoo diiradda saaraya nuxurka buugga.
Horta marka koowaad waxaan bogaadanayaa qoraaga waqtiga faraha badan geliyey inuu u faa'iideeyo dhalinyarada. Runtii buugankan dee badanaa wuxuu si gaara u taabanayaa waa dhalinyarada weya, oo dadka hadda waqtiga badan access u leh inay wax akhriyaan waa dhalinyarada. Allah rabo inay ka faa'iidaystaan. Odayaasha waxooda dee waa loo baahan yahay inay wax akhriyaan, laakiin dee innaga dhalinyaradii baaba hadda waxa laga kala leeyahay waxa la akhriyo. Dadka duqeyda iyagu waa markii dhalinyaradu ajandaha wada galaanba waxaa la rajaynayaa inta kalena inay ku daydaan.
Qaar ka mid ah dhalinyarada ka kala socotay jaamacadaha iyo iskuulada magaalada ayaa dhiirigelin u sameeyay wiilkan dhalinyarada ah ee qoray buuga ka hadlaya wax akhriska iyo faa'iidooyinka uu leeyahay.
Kelmaddii ugu horeysay oo uu u doortay inay ugu horeyso qur-aanka oo xagga alle ka timi oo hadalkii ilaahay ahaa oo waxa ugu qiimo badan eenu maanta dunida korkeeda saaran uu yahay, kelmaddii ummadda nebi maxamed inay ugu horeyso qur-aankeeda ilaahay u doortay waxay ahayd wax akhri iqra. Weliba ku darso nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam wax ma akhriyi jirin, tolkiina wax ma akhriyi jirin, laakiin cidda lala hadlayo oo la leeyahay wax akhri waa innaga. Wax akhrinta markaa faa'iidooyinkeeda lama soo koobi karo. Markaa faa'iidooyinka badan ee wax akhrintu ay leedahay qayb ka mida ayaa buuggu ina ku dhiirigelinayaa. Marka ka soo qaybgalayaasha xafladdan waxaan aada ugu boorinayaa buugga inay qaataan oo wax akhriyaan, naftoodana u faa'iideeyaan, qoraagana dhiirigeliyaan.
Maaha intaan xafladdan joogno akhrisku inuu inoo yahay in waxaynu kugu sheegay, laakiinse waxa loo baahan yahay mar walba aynu joogno ama mar kasto aynu ka tagno in akhrisku uu muhiim yahay.
Yuus Maxamuud VOA Boosaaso.
Markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Horyaalka kooxaha qaaradda Yurub ee Champions League habeenkii xalay ahaa laba kulan ayaa la ciyaaray kooxda kubadda cagta AC Milan hal gool iyo waxba ay ku soo adkaatay oo Napoli lugti koowaad ay ku soo martay, iyadoo lugta labaad guriga Napoli la isugu soo noqon doono. Kooxda kubadda cagta Real Madrid gurigeeda garoonka Bernabeu Chelsea ayay kula kulantay laba gool iyo waxba ayayna kaga adkaatay. Haddaba kooxda kubadda cagta Real Madrid kulankan guusha ay gaartay ma noqon karaa mid u suura gelin kara inay lugta kalena soo baxdo, mise Chelsea ayay u dhiman tahay fursad ay Real Madrid labada gool ay ka dhalisay kaga soo noqon karto? Arrimahaas iyo kulanka AC Milanba waxay la falanqeynayaa Cabdifitaax Shabalaale oo jooga magaalada San Diego ee gobolka California. Shabalaale, soo dhowow kooxda kubadda cagta Real Madrid Chelsea laba gool iyo waxba ayay kaga soo adkaatay lugtii koowaad, laakiin kubad ahaan marka la eego waxaa muuqanaysay in Real Madrid kooxda kubadda cagta Chelsea aanay wax badan ka tabaroonayn. Adiga sideed u qiimeysaa kulankaas?
Runtii kulanka markaa fiirisid wuxuu ahaa kulan ay kooxda Chelsea mascada uu difaac ay ku soo gashay, taasoo micnaheeda laga fiirsan karay inay ahayd inay ka baqday Bernabeu iyo kooxda Real Madrid inay goolal badan kaga badiyaan. Inta kale waxaa jirta kulankan kulankii ku horreeyay oo dhacay sidii ciyaartii Bayern Munich oo kale saddexda gool marka lagu dhuftay oo City ku dhufatay Chelsea oo kale maskaxdu waxaa soo galaya ciyaarta labaad hadilina marka ciyaarta hore natiijo yar ha lagaaga raacay. Marka macallin baad oo aad aan ugu xumahay qaabka mentality oo lala yaabay maskaxiyanka difaac uu kusoo galay oo aad u liitay shan difaaca kusoo galay laba dhex meeshu kusoo geli lahaa saddex hore saddex dhex uu ka dhigay laba qof oo hore keensaday laba ciyaartoy hore Joey Felix iyo Sterling. Marka ciyaartu waxay ahayd ciyaar ay Chelsea difaac tahay Real Madridna ay weerareyso ee miisaaniyadda kubadda controlka maamulka garoonka ee Real Madrid haysato wax walba Real Madrid ayaa ku gacansiraysa.
Kooxda kubadda cagta ee Chelsea lafteedu fursado gool lagu dhalin karay ayay heshay ciyaaryahanada Raheem Sterling iyo Joe Felix, fursado ayay qaybtii hore ciyaarta kooxdooda ka qasaariyeen. Haddana marka la eego ciyaartan, Chelsea ciyaaryahan ayaa calaamada gaduudan laga siiyey ciyaarta oo 30 daqiiqo ay ka dhiman tahay, Realna hal gool kaliya ayay lahayd. Marka halkaasi soo kama muuqan karo duduleel weli kooxda dhanka Real Madrid inuu jiro oo guriga Chelsea markii la tago la oran karo way ka soo kabsan kartaa?
Runtii mar walbaba waa jiray ee Real Madrid isnimo haysata xagga jaanis abuurka aad uma sareynin. Sababaha keeni karna waxaa sidii karaa kooxdan Chelsea oo niyadeeda ka saartay wax la yiraahdo weerar oo isku talagashay inay difaac gasho. Xataa Rosaha markay qaateen mascado waxaa dhacday in Chelsea Rosie Boski ka baxay inay Bos difaac kusoo batasho, taasoo ku tusaysa inay mar walba Chelsea difaac taataa haddii laba nin naga maqan yihiin ama hal qof naga maqan yahay annaga difaacanay. Taas marka waxay yareynaysaa gaaniska badan ee Real Madrid wajigan goosha ku helin lahay. Marka way iskaalmaysanayeen system iskaalmaysi difaaca meel dheer yaal aadin natiijada aan ugu fogeynna ay ku soo galeen. Marka saasaa keentay inay jaansida Real Madrid yaraadaan. Laakiin mar walba oo ciyaarta labaad loo laabto oo jersey hunguri soo galo inay goolashaan iska soo guda ah, Real Madrid jaansiya nadiifka helaysa oo kontrataaga. Waanu naqaanaa taariikhda Real Madrid koobkan way qaaday sanadkii hadda ugu dambeysay iyo sanadihii ugu dambeeyay oo 10 sano ugu dambeeyay waxay ku qaadaysay konta weerar celin. Weerarcelintii aad ugu sareeya Real Madrid, ninkan Benzema oo waqtigii rasmiga imaanaya dhulka iyo ninkan layiraahdo Vinicius Junior yarka Brazilka ah oo isagana soo soconaya oo ah hadduu kugu helo dhul furan inuu kugu ciqaabi karo. Marka ciyaarta soo socota sawirkeeda waxaa waaye haddii Chelsea uu guri soo galo mar walba Real Madrid weerarkeeda fiican uu soo noolaanaya.
Dadka qaar waxay leeyihiin kooxda kubadda cagta ee Chelsea gurigeeda markay tagto haddii dhinaca baalayaasha ee banooniga ka wado oo ciyaartooyda da'da ee qadka dhex uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ay ku qasbaan inay kubadaha raacraacdaan, taasi fursad ayay siin kartaa in orodka faraha badan ay goolal ku heli karaan. Adigu sidaasi ma arkaysaa?
Uma aniga waa ka duwanahay. Waxaan u arkaa mar walba oo Real Madrid kooxda waxyaabaha ku fiican taajisto, mar walba oo ay natiijo kugu hesho kooxda kubadda xukumeysa iyada waaye 90 ee soo socda Real Madrid laba goolay leedahay. Marka waa ciyaartooy maskax adag oo yaqaana stajiyadan ama xaaladahan markuu soo gaaro koobka. Waa ciyaartooy sabar badan, way istaagayaan, adigii ka warsugayaan, waxay haystaan ilaashanayaan. Haddaa ka badbadisid oo weerar zaid soo gashidna
waxay
kugu sameynayaan kooda weerar celin oo aysan Chelsea kasoo kaban karin. Marka mar walbaba Chelsea goolalinteeda liidata, Real Madrid taas fursad weyn siinaysaa inay soo gudbistaan.
Way AC Milan iyo Napoli ayaa ciyaaray kooxda kubadda cagta AC Milan hal gool iyo waxba lugti koowaad gurigeeda ayay ku soo badisay. Napoli ayaa la isugu noqonaya oo sanadkan horyaalka waddanka Talyaaniga dhibco badan ku hoggaaminaysa garoonka Diego Armando Maradona oo lagu tilmaamo garoomada ugu adag in natiijo laga soo qaato ayayna ku kulmayaan. Kooxda kubadda cagta ee Napoli fursad ma haysataa ay AC Milan kaga soo noqoto?
Runtii way haysataa fursad, sidaa sheegtay garoonkaas aad u adag yahay. Mid kale Napoli waa koox foom ah, inkastoo labadii kulan ee ugu dambeysay AC Milan la ciyaartay si fiican looga badiyey, ciyaartay hor goolal badan, ciyaartaana hal eber looga badiyey, laakiin saas ay tahay Napoli waxay ku dhihi karaan natiijadan uguma dheera gurigeena joognaa. Waxay kaliya ku xirantaa ciyaartaas daqiiqadaha ugu horeysa oo Napoli ilaa qaybta hore oo goolka ay iska soo gudo habeenka Milan uu ku dheeraan doonaa. Marka jaanis fiican haystaa inay soo baxdo marna lagama quusan karo.
Oo weliba gooldaliyahooda Osimhen isaguna uu dhaawaca kaga maqnaa hadduu muddadaasi u soo bogsoodo fursadoodu way wanaagsanaan kartaa ayaa dad badan isku raacsanyihin. Waa tahay, aad baad u mahadsan tahay Shabalaala. Waa tahay dhegeystayaal, xubintana ciyaarahana inta ayaan kusoo gabagabaynaya tan iyo kulan dambe. Waa mascadayoodu ku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
idaacaddeennii duhurnimona waa naga intaa, balse inta ka horeysaan idinkaga tagno qasiidadan dhegiina kusoo dhacaysa.
Sleep.